Ny lotenim-bavao mpiara-miombonantoka ara-tantara Madagasikara efa hoempolo taona mahery izao ny vondrona eropeana ary mbola maro ny fiaraha-manarina sy fiaraha-manangana ho atao hoy ny filohan'ny repoblika nandritra ny dinika politika izay natao teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha Omay. Misy mpiasan'ny fahasalamana makavola amin'ny fanaovam-baksiny fanefitry ny COVID-19 any amin'ireo toerana lavidalana raha nitatitry ny Transparency International Initiative Madagasikara. Mitakina ampiakarana vokatra letisy aondrany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy tazonana ny vidin'izany tsy ovaova ireo mpamboly sy mpandrara eo amin'ity sehatra ity. Any ivelany dia isan'ny lasibatra amin'ny fiverena valana aretina COVID-19 i Allemagne kehitriny tao anatin'ny 24 ora dia tafiakatra 5000 sy 9000 ny tranga vaovao tany antoerana. Faropolo ny volana novambra to anaraky ambropolo sy roa arivo miaraba tomboky lahy sy tomboky vavy. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao i Andro Belany eo amin'ny lafin'ny teknika. Ny fiaramiasa amin'ny any ivelany no anomboantsika ny vaovao. Mpiara-miombonantoka ara-tantara Madagasikara efa hoempolo taona mahery izao ny vondrona eropeanina ary mbola maro ny fiaraha-manarina sy fiaraha-manangana ho atao hoy ny filohan'ny repoblika nandritra ny dinika politika izay antsoina koa hoe dinika fiaraha-miombonantoka natao teny amin'ny lapampanjakana Iavoloha Omaly. Fanao isantaona moa ity dinika ity ka andehan'ny fahasivy izao natao Omaly izao. Notarian'ny filoha Andry Rajoelina niaraka tamin'ny Prime Minister sy ny mpikambany governemanta. Mitarika ireo maso ivoan'ny firenena eropeanina isantokony miasa eto Madagasikara kosa ny maso ivoan'ny vondrona eropeanina Giovanni Di Girolamo izay nanome toky ny anoizan'ny fanohanany any Madagasikara. Nosingany tamin'izany ny fanohanana ny fanatanterana ny fifidianana eto Madagasikara afaka roa taona fa tamin'ny anaran'ny vahoaka malagasy kosa no nisoran'ny filoha Andry Rajoelina sy nankasitrahany ny fiaramiasa amin'ny vondrona eropeanina.
C'est avec satisfaction que nous reconnaissons la richesse de nos coopérations à la fois multilatérales et bilatérales tout au long de ces années. Des partenariats très diversifiés et dynamiques qui expriment largement la profondeur de nos liens. Nous partageons le même attachement pour les valeurs démocratiques et républicaines qui contribuent grandement au renforcement de nos relations. L'Union européenne a maintes fois confirmé son soutien à la vision d'émergence de Madagascar que nous portons. Et pour cela, le peuple malagasy et moi-même tenons à exprimer notre gratitude. Nos échanges économiques et nos partenariats se sont enrichis grâce à des dialogues réguliers, mais surtout des programmes innovants et structurants. Je demeure convaincu que nous avons beaucoup à construire ensemble, tellement les défis sont nombreux et les potentiels de Madagascar immenses. Et ce, dans tous les domaines de l'économie, du capital humain, de la promotion, de la bonne gouvernance, des infrastructures, de l'énergie et de l'environnement.
Loa efitra telo amin'ny ankapobeny no nifantohan'ny dinika politika teo amin'ny vondrona eropeana sy Madagasikara. Teo aloha ny momba ny fiaramiasan'ny vondrona eropeana sy Madagasikara, ny momba ny fahaizana mitantana ny raharaha politika sy ara-toekarena ary ny momba ny zon'olombelona sy ny fiahiana ara-tsosialy. Tanjon'ny dinika fiaraha-miombonantoka moa ny anamafisana indray, ny fifampitokisana eo amin'ny an-dany sy ny ankilany, ny fanamorana, ny famaritana ary tetikasa tena laharam-pahamehana fa indrindra anamafisana fiaramiasa sy firahalahin'ny vondrona eropeanina sy Madagasikara. Voavy ny sedra ny vokatry ny valana aretina COVID-19 andehan'ny faharoa i Madagasikara hoy ny filoha Andry Rajoelina ka anatin'ny fampiarana ireo fandarana sagoavana ho fanarenana ny toekarena sy fampandrosoana ara-tsosialy izao Madagasikara amin'ny alalan'ny drafitra maika ampiarina amin'ny sehatra maro lafy. Nanazavan'ny paikady tanterahana amin'izany moa ny filoha Andry Rajoelina.
Notre stratégie s'articule autour du renforcement de la gouvernance, de la lutte contre la pandémie, de l'amélioration de la protection sociale, ainsi qu'au soutien à la résilience économique et à l'appui du secteur privé. L'État malagasy travaille sans relâche pour l'amélioration du bien-être de la population et à soutenir les ménages les plus vulnérables. Pour ce faire, des milliers de malagasy ont pu bénéficier au cœur de la pandémie, d'aides sociales telles que le vaccin ou distribution de vivres et de produits de première nécessité, le Tuskia Famine ou transfert monétaire, le Tsins Famine ou prêt ponctuel aux employés. Sur le volet économique, la pandémie a entraîné de nombreuses pertes d'emplois et a fortement impacté la plupart des secteurs économiques, plus particulièrement celui du tourisme. Les secteurs connexes tels que celui de l'artisanat local, mais surtout le transport aérien et terrestre, se retrouvent en grande difficulté, ce qui impacte la croissance économique du pays. Face à tout cela, l'État malagasy a redoublé d'anticipation pour amortir le choc socio-économique de la crise sanitaire.
Fa anuizantsika izay vaovao izay dia nampafantarina sy natolotra omaly an'ny fitondram-panjakana teny amin'ny Carlton Anosy natsoina hoe profil de gouvernance de migration eto Madagasikara. Atotakevitra tsara ho fantatra momba ny fifindramonina eto Madagasikara izay nivolavolain'ny ministera samihafa voakasiky ny fifindramonina sy ny OIM na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fifindramonina. Entina molavolana amin'ny politika pirenena momba ny fifindramonina izy io. Isan'izany ny famolavolana ny lalàna samihafa makasika izay fifindramonina izay ka tanjona ny mba ho fifindramonina miteraka vokatsoa ho an'ny firenena malagasy fa tsy ho fifindramonina hiteraka lozana fa tiantoka ho an'ny Madagasikara. Nanazava izay indrindra ny sekretera jeneraly ministera ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana rakotozanany Rasolo Maoly Celestin.
Amin'ity profil momba ny migration ity zany dia ny hoe mijery alohantsika mamatatra alohantsika hoe inona daholy ny zava-misy momba n'la migration. Dia ny antony anaovana an'io dia mba hafahantsika manana politika momba ny migration, tsy hoe mijery zava-misy fotsinytsika dia miaritra zava-misy fotsinytsika fa tsy maintsy hijery izay ahafahana manatsara n'la migration ntsika. Tsy hoe manao migration izy dia mateny ampovoandramasina eny zava-drapitranga zany efa entsika amin'ny vaovao mba tsy hitrangany zany hoe mba migration sur, tsy hoe rehefa fifindramona miteraka fahafatesan'ny olona na fahavoazana be ho an'ny olona. Dia mijery ko tsika hoe ahoana ny atao mba asoa an'la tany andehanany le olona mifindramonina ary asoa an'le olona mifindramonina tokoa le fandehana amin'ny findramonina na izy mandeha makany velany zay na izy miditra eto toerana mba ho voafehy zany le fifindramonina. Zay ny tena zavatra kendrentsika fa mola volana politika na migration zay. Dia misy lafiny be dia be zay fifehezana tsara zay a, misy lafiny geografika zay, misy lafiny culturel zay, misy lafiny administratifa zay, misy resaka didy aman-dalàna ifehezana an'io fa tsy hoe manaonao fotsiny le olona fa tsy maintsy misy lalàna mifehy, misy fitsipika mifehy, amola volana le fitsipika ho tsara ho an'ny firenena, ho tsara ho an'ny olona ihany koa, na ny olona malagasy mandeha makany velany na ny olona avy any velany mety mikasa hoe akatỳ Madagasikara mba ho voafehy le izy mba ahasoa le migration.
Eo amin'ny lafiny fahasalamana dia misy mpiasan'ny fahasalamana maka vola amin'ny fanaovam- vaksiny fanefitry ny COVID-19 any amin'ireo toerana lavidalana raha nitatitry ny Transparency International Initiative Madagasikara. Nisongadina moa zany tamin'ny fanadidiana nataon'ity sampandraray ity momba ny fisian'ny kolokolo amin'ny sehatry fahasalamana sy ny fitantanana ny ady amin'ny COVID-19 teto Madagasikara. Fanadidiana andehan'ny faharoa izay nirahan'ny TIM tamin'ny pneuda ka olontsotra 300,000 sy mpiasan'ny fahasalamana 900 tamin'ny faritra enina no natao fanadidiana. Tsapa tamin'izany fa mbola manjaka ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fahasalamana araka ny filazana 70% ireo no adidiana. Omaly izany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fanadidiana ka namintina izay nisy olo-tena maharitry ny TIM Ketaka Andriana Rafitoson.
Ny tena sehatra hitana an'ilay izy a raha jerevana eny amin'ny CSB zao ohatra dia misy a nyireny fanodikodinana hitanareo misy complément alimentaire zay atao hoe plampinote tokony maimaipona izy io hoan'ny olona reny ohatra hoe voankerena tsy ampy sakafo ireny mihitsy dia ireny zany zao misy mivarotra. Dia misy ihany ko a 250,000 fitarainana voarainay zany mikasika an'ireny CSB ireny ary rehefa nahazo fitarainana aman'arivony izay a dia mikasika ny hoe fampandoavam-bola ho ana servisy tsy tokony andoavam-bola, izany hoe misy ny fiterahana ohatra, misy ny resaka planiny familiale sy ny sisa, dia ireny zany tokony mamepoana. Misy raha nilaza taminay olona 150 zany no nitatitra taminay eo amin'ny lafin'ny vaksiny hoe misy mampandoa vola amin'ny fanaovana vaksiny, nefa fantatsika fa ny vaksiny dia tokony maimaipoana. Dia rehefa nanontany ireo olona ireo zany hoe fa maninona ny ampandoavina, dia hoy ilay mpiasan'ny fahasalamana hoe satria tsy nalohan'ny fanjakana ny frais de transport nitondrana an'ilay vaksiny ndreto dia mba mandray anjara zany nareo mpanjifa. Tany Toliara sy Fianarantsoa ary Mahajanga zany ilay ka 150 ny reporteny teo.
Eo amin'ny lafiny toekarena indray dia mitaky ny ampiakarana vokatra litsia ondrany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny tazonana ny vidin'izany tsy ovaova ireo mpamboly sy mpandrara eo amin'ity sehatra ity. Betsaka ny vokatra litsia tamin'ity taom-piotazana 2023 ity saingy ny kalitaona ny aben'ny voany somary latsaka kely noho ny tsy fampiny ny rotsakorana. Milaza izay indrindra nisy olombafim-bahoaka voafidan'ny Brikaville izay distrika tena mpamokatra betsaka azy io any amin'ny faritra atsinanana. Andriamatoa Satra Augustin.
Raha ta amin'ity taona ity tena betsaka ny vokatra, izany hoe namoho tsara ny letsi fa saingy tsy ampy ny rotsakorana mialoha ny fotoana iotazana. Ka na dia tonga ny vanim-potoana aza dia mbola teo anatin'ny fifantenana na ny triazy tsara no fahafana nakana ny vokatra. Fa ny zavatra misy fotsiny atreto raha ta amin'ity taona ity dia 16 000 tonna ny vokatra ho ahondrantsika. Izay nefa dia mbola azonay lazana hoe mbola tsy ampy izay tonnage na ny quantité ahondrantsika ivelany izay. Raha ny tsena iraisam-pirenena manko dia mbola tsy mahafoana ny vokatra eto amintsika izay filana 16 000 tonna izay. Mbola tsy maintsy misy ny tsena anatiny anaovana an'izay. Ka na aza na tsy anaza nefa dia azoko lazaina hoe mbola tsy mahafa-po satria mbola betsaka ny vokatra izay simba fotsiny eto toerana amin'izay satria tsy lany eto toerana raha ireo vokatra letsi amin'ny faritra atsinanana analanjorofo miampy ny manakaraza.
Ankoatra izay moa dia mitondra ny etaetan'ireo tantsampambolitsi sy ny mpandraharam-panondrana izany ny solombavam-bahoaka voafitan'ny Brikaville.
Ny etaetanay dia ny ampiakarana hatrany isataona. Voalohany indrindra ny ampiakarana dia ny vidin'ny vokatra. Raha tamin'ity taona ity ny eritreretana ho 5,000 ny kilao. Amin'ny andro isokafany voalohany fotsiny izay ny voatazony. Fa rehefa miditra amin'ny deuxième jour dia efa saikisaika misasaka mihitsy izay voalaza 1500 ariary izay. Ka ny etaetanay dia ny hitazomana ny vidin'ny vokatra tsy mihena mihitsy mandrapatapitra ny fotoampy ho tazana. Raha 5,000 io amin'ny premier jour ka mandritra ny herinandro mijanona ho 5,000 ny tokony ho vidiny. Ny faharoa, etaetana ihany koa ny ampiakarana ny tonnage raha 16 000 tonna mba tokony agny amin'ny 30 000 tonna mitovy amin'ireo fa fanafarana ciment ireo ny fanondranana ny vokatra letisitsika izay vao tena azotsika lazaina hoe mihena ny sisa very eto toerana.
Efa miresaka fambolena ihany moa isika naomby ny fampiroboroboana indray ny voly legioma izay nentin-drazana eto Madagasikara tamin'ny alalan'ilay tetikasa Darwin Initiative natao teto amintsika. Nivohitra nandritra ny lobary andaso ny karakarahan'ireo mpisehatra ao amin'ny tetikasa teny amin'ny hotely Panorama toy ny voafifa fa nanatsara ny fiantohana ara-tsakafo sy ny singa mamelona entin'ny sakafo ny fambolena sy ny fanjifana azy io tany amin'ny faritra ny asany dia tany vakina karatra sy itasy. Nanampiny tantsaha tamin'ny fampitomboana ny hery fiarovana ka nahafahana nanohitra izany koa ny valana aretina COVID nanohitra koa izany ny valana aretina COVID-19 ny fihinanana ireo sakafo ireo. Ny fikambanam-behivavy any amin'ireo faritra ireo moa nonontoanana nahafahana namelo maso indray izany legioma nentim-paharazana izany toy ny anapatsa, ny anamadinika, ny anamamidi, ny angivy sy ny sisa. Maharitra efa taona ny tetikasa Darwin Initiative eto amintsika ka ifarana amin'ny volana marsa amin'ny taona ho avy izao izany ny abo ny vokatra azo hoy ny lehibe ny tetikasa eto Madagasikara Rabary Bodivolol.
Misy vehivavy roanjato any Itasy izany arivomamo sy any amin'ny vakinakaratra Betafo iny izay efa mamboly an'ireo legioma nentim-paharazan'ireo ary efa mahita tombontsoa izany na fidiram-bolo na ny sakafo. Matetika lazainy zareo moa izany dia hoe efa tsy sahirana tsony izay amin'ny loka na mame sakafo ny saraka tsara izany dia efa tsy sahirana ary tena tiany zareo izy ireo masolo hena mihitsy ozy izy. Fa ny zava-dehibe ao anatin'izay koa dia tena manao témoignage zareo hoe tena nitondra fahasalamana ho any zareo mihitsy le izy nateo ary ny aretiny isan-karazany nateo ary ny COVID nampatanjaka an'zareo le izy satria be otrikaina be ireo karazanananareo. Le karazanananareo zany dia misy karazany efatra ny anamamy. Ny anamamy dia lazainy mpamboly azy fa tsy mampiakatra tension mihitsiny na le olona efa niakatra tension re isaky mihinana anamamy dia mahita fa tsy mampiakatra tension io. Misy ny anapatsa izay nitondra fahasalamana ho any zareo zany misy ny karazana angivy. Le angivy koa sady vavety tsara no tsy mangidy dia lasa fidiram-bola ngeza be ho any zareo mihitsy. Misy izay mamoaka angivy amina sobika maromaro isan-kerinandro.
Zay zany toekarena eny ambanivohitra fa mbola mahakasika izay resaka toekarena izay hatrany. Tanora 20 mianadany mifaninana amorona asa amin'ny alalan'ny aivao sy fikaroana mandritra ilay tetikasa science acday andian'ny fahafito. Fifaninanany famoronana asa ao anatin'ny 8 ora miainga amin'ireo seham-pikaroana samihafa ka mba hisiakona amin'ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekaren'i Madagasikara. Mikarakara izany ny fitoeran'ny fanomezam-baovao sy antotakevitra siantifika sy teknika na ny CIDST ny Tsimbazaza. Azo ampiasaina ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'ireo azo ampiasain'ireo mpifaninana ho fampiroborobonina ireo sehatra afahana mamorona asa eto Madagasikara. Nanomboka omaly ary aharitra 3 andro entsimbazaza ny hetsika siansy akdey ampiavaka izao andehan'ny fahafito izao izay resaka famoronana asa miainga amin'ny famoronana sy aivao ataon'ny mpifaninana izay. Ry zafiniriana Lantsoa Leontina teleny CIDST entsimbazaza.
Hoentina zany a ireo vokapikaroana izay hivoaka ao anatin'ny 8 ora ataon'ireo tanora ireo a, dia izay telo voalohany a nahazo loka dia ezahana ny hitaritana azy ireo a aforina asa eo anatrehan'izay vikapikaroana izay a. Ao anatin'izay 8 ora zay a dia nomena malalaka zany a ireo tanora mandray anjara ao anatin'ilay sansakday amorona tetikasa zay innovant moa zany ny lazantsika azy a, nefany a voaforina tao anatin'ny fotoana foy dia anjarany amin'izay hoe asa famoronana tsy haivao zany moa zany arakaraka ny fahaizany mandrafitra tena mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka tokoa ve ty projet ny foronina tanatin'ny 48 heures tia ampandroso tokoa ve amin'ny fotoana maharitra sy ampandroso ny fiainany tsirairay a eo amin'ny lafin'ny ara-ekonomika sy ara-tsosialy tokoa ve ity vokapikaroana ity na eo amin'ny lafin'ny fandrafetana zany a na eo amin'ny lafin'ny ara-kevitra. Ny tena nanaovana an'ilay sansakday zany a dia ny mba hampisongadina ny olona zay afaka mamorona tetikasa ao anatin'ny fotoana foy kanefany a afaka ampivoatra ny isambatan'olona ny eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina. Fantatsika fa rehefa mivoatra ny isambatan'olona dia mivoatra ny sarababem-bahoaka dia mivoatra ny firenena.
Rampitso Alahady Atoandro no amoahan'ireo mpitsara ny famoronana sy fikaroana telo voalohany ka isy ny fiaramiasa amin'ny sendikan'ny indostria na ny SIM ampanjary ny asa sy ny fikaroan'izy ireo ho tena famoronana asa.
Efa mialohan'ny tietsika ty mihitsy mantsiny a ny efa ny resaka tamin'ireo a sendikan'ny SIM eto Madagasikara zany a no hoe akompanyena ireo ankizy ireo a raha ohatra ka misy ny mahatafavoaka tetikasa tsara indrindra dia hotoanana izy ireo a ara-bola sy ara-pitaovana mba anana ny asa. Ny akonienina teo aloha zany a hita fa misy fiatsarany daholo ihany ny fiainan'ilay ankizy hita mba hoe voaka tao anatin'ilay asa famoronana. Raha tsy teny fotsiny zany zao a nisy nefa nanokatra entreprise manokana ho azy ary araka ny suivi zay efa mba nataonay zany a dia tena mandroso tokoa ny fiainan'ireny ankizy rehefa mba nitafavoaka tsy nahazo prix tamin'ireny seansakday ireny.
Any amin'ny faritra dia ireny mpianakaviana iray no nanaiky hijoro vavolombelona tamin'ny zava-nisinainany tao amin'ny hôpitaly CHRR Namahora ny Morondava nandritra ny fotoana nitsabon'ny zanany narary tao amin'ny hôpitaly izay voatazona fa hoe voan'ny COVID-19. Nanao antso avy tamin'ny mpitondra fanjakana izy mba hijery ny zava-misy eo anivon'ny hôpitaly araka ny fanadidiana natao namanabili any Morondava.
Zany tondra ny zanako marary dia nasainry zareo nanao testa dia avy nanao testa dia positif fa nena kosa negatif dia teo anatrehan'ilay testa moa zany dia misy zavatra mifanohitra ihany satria ny sasany miteny hoe tonga dia ataovy eo no eo ny valin'ny testa anay mianaka, ny sasany indray miteny hoe mbola le fanentananarivo dia raha fahazahoako an'ilay izy zany a ohatra ny fifandemetsain'ny olona fotsiny ilay hoe testa makany Antananarivo fa vita toerana ihany le anaovana an'ilay testa. Izay tonga dia nampidirina tany amin'ny hôpitaly moa zahay ny arivany iny natsony ny eo amin'ny hôpitaly hoe positifa le zanakao a dia mila miditra any amin'ny hôpitaly zao dia zao dia mbola ny excuse ihany koa moa zah hoe sao dia mba mety raha tsaboana trano satria zahay a tsy maro ny ato an-trano fa le zazako tsy dia hita hoe lasika be moa zany na reraka be a dia nangataka fanafody hoe hotsaboana ty an-trano dia tsy nanaiky mihitsy moro zareo fa tonga dia nanomemena azy hoe sa ve tianao akana ambulansa dia alainy gendarme any an-trano nareo rehefa tonga atao amin'ny hôpitaly a nyfandraisana ataokoa tsy hoe tonga dia mahazo fanafody vao miditra fa mbola miandro fotoana elaela zay vao mahazo fanafody a dia nanao testa indray zany fandroany dia pozitifa ihany valiny avy eo dia ohatrany kivikivy ihany a satria le zaza efa hita hoe salama tsara dia mbola mipetraka tao ihany nanao testa fanotelony pozitifa indray ony dia farany akivy dia ohatra tsy nampino anatsony zany ilay testa rehefa natao hoe be dia be nefa ny olona hiaran'izay zavatra izay eo amin'ny hôpitaly eo fa tsy mahasamyteny moa zany ilay olona ilay izy tsisy taratasy mivoaka avy eo fa tonga dia mandeha fotsiny ohatra dia izay no fanamariana kely loha izany hitao anatin'ilay izy fa misy mipitsabo manao ny asany tsara.
Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Fanatanymandro tsara kosa dia nitaraina mponina any amin'ny faritra mampisaraka ny distrika amin'ny Port Berger sy Antsoy ny amin'ny fampiarana ny dinaparitra Sofia dina malaikalatra fitarainana voray mompera razafy mandimby fidelana amin'ny radio fivoarana ny mandro tsara nandritra amin'ny fitsidihan'ny tany an-toerana.
raha nampiarina ho ny dina io de maro amireo tratra amin'ny mpangalatromby no votsotra ho azy rehefa tonga any amin'ny manam-pahefana. Ka ny fitarainan'izy ireo manko ohatra ny hoe tsy navaholana ny vahoaka io fampiarana dina io, ka mangataka raha mety ampiarana an'le dina teo aloha, le hoe dinany besaboha. Zay tena hita nampandrifalemana ny tany tokoa tamin'ny fotoanandro, fa ity le dina malenkalatra de nampirongatra indrindrandrindra ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra mampisaraka ny distrikan'ny Port Berger sy distrikan'ny Antsoa izay. Ka dia mbola nanao antsoavy amin'ny fitoroam-panjakana hitady vaholana haingana amin'ny fampandriana fahalemana ny tany, indrindra amin'izay faritra zay ny lalovakomaly zay, satria mitaraina de mitaraina tokoa ny mponina na ny omby zay mandeha zay amin'ny kijana na ny omby zay ntina miasaka varina ny tompony eo amin'ny fiasana, de misy maka ary misy makan-keriny. Zay rehetrarehetra zay no mampitaraina ny mponina, ka dia anaovana tsoavy amin'ny fitoroam-panjakana ompira fidelera zafy mandimby solotenany radio fivoarana mamitsara mampita vaovao an'ny radio Don Bosco.
Lafonkolontsaina hiakatsehatra etsy amin'ny MBC Minin Business Center Ivato anio Tolakandro manomboka amin'ny dimy ora i Samuela sy Farakely amin'ilay fampisehoana tokana nampisalorana ny anarana hoe Revy Hafakely. Mikarakara ny hetsika ny fikambananireo tanora mpandraharaha ity Ivato. Anatontosana ny asa sosialy sahany fikambanana moa ny voalazo amin'ity fampisehoana ity, araka ny fanazavan'ny filohan'ny tanora mpandraharaha eto Madagasikara Ramatoa Lovasoa Andreas Patricia.
Samuela sy Farakely no fampisehoana karakarainay. Ny antony dia mba hahafanay anaovana asa soa ho an'ireo olona izay mila an'izay, na fanampiana ara-tsakafo ho an'ny olona mahantra izay mila an'izay. Ny endriky ny fampisehoana arak'izay Marevy Hafakely izay dia ny safidinay manokana mihitsy Farakely Samuela, satria zareo samy ao anatin'ilay akostika afaka mampiara-peo tsara. Ny fizotriny fampisehoana araka ny fampiresana moa izany ny araka tamin'izy mianadady Samuela ela no manomboka azy a, de Farakely ny manelanelana de Samuela ny mamarana, fa misy fampiaram-peo ataon'izy menada amin'ny fotoana io. Ao anatin'ny amfiteatra ny Minin Business Center moa misy ala izy mazava ho azy tsy azo mihinanana sakafo fa afaka hitondrana boisson ihany, fa ivelany misy fihinanana sakafo a, misy fisotrosotroana. Manomboka amin'ny 5:30 ilay izy a, de any amin'ny 6:00 ihany ny farana adiny efatra eo eo izany, satria tena miaina be ao anatin'ny hira maromaro miaraka ny Samuela ao anatin'ny hira maromaro miaraka amin'ny Farakely. De manasa antsika rehetrarehetra tonga, tsy natokana ho an'ny vato rery izy io fa ho an'Antananarivo rehetrarehetra, satria seho tokana izy io ary seho mahafinaritra be mihitsy. Asabotsy 20 volana novambra mbola misy ny bie amin'ny 3 misokatra amin'ny vavahady.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Nanambara ofisialy makandida azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao any Libia ny ministry ny aditany teo aloha Fati Bashaga. Fifidianana izay ho tanterana ny 24 desambra izao. Nanatitra ny antoata taratasy firotsaha kofidiana tao amin'ny Brown Vomera mpifidianana tany Tripoli izy ary nanamafy izay akandida azy izay. 15 ankehitriny ny antoata taratasy filatsaha kofidiana filoham-pirenena libianina voarainy ity birao ity. Isan'izany zanaky ny filoha teo aloha Saif al-Islam Kadhafi sy ny kalifa Haftara izay tompony fahefana any amin'ny faritra tsinanana libianina ankehitriny. Farany firenena eropeanina isan'ny lasibatra amin'ny fiverenany valanaretina COVID-19 ankehitriny Alemana mirongatra ny fiparitahany valanaretina efa andro maromaro izay tafiakatra hatrany amin'ny 5:30 CNL nitranga vaovao vao marina tao anatin'ny 24 ora. Manoloana izany indrindra dia namoaka fepetra entitra ho an'ireo olona tsy vita vaksiny ny chancelier Angela Merkel. Ankoatra izay dia tsy maintsy manao ny vaksiny iadiana amin'ny COVID-19 avokoa ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra any Alemana. Natao ny vaovaontsika tamin'ity sabotsy maraina ity ankasitrahana fanarahanao izany amin'ny mitatao vonana indray ny fotoanantsika manaraka.